Επειδή τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και γι' αυτό διαβάζω αποσπάσματα όταν δεν είναι μια-δυο προτάσεις. Με ξέρετε, δεν πρόκειται να το συνεχίσω με ποια έννοια ότι όποτε έχω μια διαφωνία με κάποιον ακροατή ή κάποια ακροάτρια, δεν τη συνεχίζω όταν κλείσει η γραμμή, για να μην κάνω κατάχρηση του μικροφόνου. Φορές που το έχω κάνει είναι διότι έχω κάνει λάθος. Προσπαθώ λοιπόν τα λάθη μου να είναι όσο γίνεται λιγότερα. Τώρα, οι περιπτώσεις που μου λέτε είχε δίκιο ή η Μάιρα έχεις άδικο εσύ. Επαναλαμβάνω, λέμε ότι μιλάει, ότι κάποιος παίρνει τηλέφωνο επειδή λέμε κάποιος άνθρωπος. Λέμε μιλάει ο ένας τον άλλον με την έννοια μιλάει ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Τι να κάνω που το άνθρωπος έχει αρσενική κατάληξη. Απαντήστε μου γιατί σε αυτό έχω λάθος συγκεκριμένα. Μην μου λέτε μόνο δεν κατάλαβες τι σου είπε, δεν το ένα δεν το άλλο. Βάζω τελεία. Θέλει να συμπληρώσει ο Αλιγάτορ. Τον ακούμε και πάλι. Για τη θεματική της Πέμπτης. Η θεματική της Πέμπτης λοιπόν είχε ως θέμα βελτιωνόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Οι προσπάθειές μας είναι να βελτιωθούμε σε ατομικό επίπεδο ή να βελτιώνουμε την κοινωνία. Αυτό ήταν το θέμα.
Λοιπόν, για το λόγο αυτό, λόγω του τίτλου, θεωρώ ότι είναι και παγίδα λίγο για τους μη σκεπτόμενους.
Δεν υπάρχουν μη σκεπτόμενοι στο ακροατήριο.
Θα σας πω, διότι πράττοντας το πρώτο, επιτυγχάνουμε και το δεύτερο. Απλό, είναι σαφές από μόνο του. Πρέπει να αντιλαμβάνεται όμως κανείς την κοινωνία σαν έναν οργανισμό ζωντανό, όπου ο καθένας από μας αποτελεί ένα κύτταρό του. Όταν φροντίζουμε λοιπόν για την ανέλυξή μας, την πνευματική, την ηθική, έτσι, αυτομάτως εποφελείται η κοινωνία στο σύνολό της. Να το πιο απλά δεν γίνεται. Ήθελα όμως να βοηθήσω λιγάκι αυτό το νεαρό παιδί που αναζητούσε απεγνωσμένα την αρετή. Όπως σωστά ο κύριος Μπάμπης στην αρχή της εκπομπής ανέφερε ότι οι βασικές αρετές για να επιτύχει κανείς την ευδαιμονία είναι η φρόνηση. Εντάξει, που η φρόνηση είναι η γνώση του ορθού, αλλιώς η λογικότητα. Εντάξει. Η ανδρεία, από που παράγεται και η λέξη άνθρωπος, προκύπτει από το άνω δράση, δρό ανώτερα. Ανδρείος λοιπόν είναι αυτός που δρά με ανωτερότητα έναντι των άλλων.
Δεν το ξέρω, ε.
Βεβαίως.
Δεν το σχολιάζω γιατί δεν το ξέρω.
Το άνθρωπος κατά πολλούς φιλόλογους προέρχεται από το ανθρωπός. Δηλαδή αυτός που έχει την όψη του ανδρός και εξελίχθηκε σε άνθρωπος. Η ετυμολογική του ρίζα δηλαδή βγαίνει από εκεί. Για να ξέρουμε δηλαδή και την βαρύτητα του ονόματος που φέρουμε ως είδος. Γιατί πολλοί το αγνοούν και ομοιάζουν περισσότερο προς τα ζώα παρά προς τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε κι αυτό. Αν και θα ήθελα να φιλοσοφούσαμε και λίγο, κύριε Λαβίθη, περί της πατρίδος. Οι φτωχοί, ξέρετε, δεν έχουν πατρίδα, κύριε Λαβίθη. Είναι απάτριδες. Και όσο περισσότεροι θα γίνονται οι φτωχοί, τόσο θα απομακρύνεται και αυτή η ιδέα της πατρίδας. Εν ολίγης την έχουμε κάνει την πατρίδα οικόπεδα διαφόρων ιδιωτών που μεσολαβούν στο, από το ένα μέρος στο άλλο, και πρέπει για να μετακινήσει μέσα στην πατρίδα σου να έχεις ένα πορτοφόλι φουσκωμένο, έτσι πολύ να πούμε, γιατί δεν θα σου φτάσουν μέχρι να ξαναγυρίσεις πίσω. Να τη χαίρονται αυτή την πατρίδα που έχουν χτίσει οι... και έτσι όπως την ανέχονται δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχω να πω και πολλά, αλλά γιατί συγχίζομαι με τους χριστιανούς και τους, τους θαυμαστές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Άντε να μην πω και άλλα τώρα.
Να είστε καλά.
Γεια
σας, Αλιγάτορα. Σε λίγο με επόμενους ακροατές θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Διαβάζω κάποια μηνύματα. Φαντάζεσαι, λέει ο Λευτεράκης, τρεις άνθρωποι να θέλαν να κανονίσουν να πάνε για καφέ και να γινόταν όλη αυτή η ανάλυση. Η Ρίτα. Χίλιες γυναίκες και ένας άνδρας θα υπερισχύσει γραμματικά το αρσενικό. Θα έρθουν όλοι. Ναι, διότι ισχυρίζομαι θα έρθουν όλοι οι άνθρωποι. Το παραξηλώσατε και οι δύο με σχέλα βυθή με τα γέννη. Γεια σου Φίτς, μιλάει η μία στην άλλη ύπαρξη. Αυτά είναι. Στα αραβικά δεν έχουν ουδέτερο γένος. Τα λένε όπως σου λέει η Μάιρα. Τώρα μιλάτε η μία στην άλλη. Ένας άνδρας με μία γυναίκα, ως υπάρξης, λέει ο Φίτς. Μπράβο. Η κυρία Βέρα. Έχει δίκιο, κυρία, κάνετε λάθος. Και είναι κακό να επιμένετε στο λάθος, ενώ γνωρίζετε ότι είναι λάθος. Ο Ξηρομερίτης, ο άνθρωπος είναι γένους θηλυκού και αρσενικού. Συμφωνώ με την Μάιρα. Όντως, το αρσενικό συντακτικά και γραμματικά είναι κυρίαρχο. Ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη, με τη Μάιρα έχεις 100% άδικο και μάλιστα δεν την άφησες να αναπτύξει τη σκέψη της. Περιμένω από εδώ και πέρα να βρεις άλλο τρόπο να πεις το οι ακροατές της εκπομπής. Τα κριτήρια της ακροάτριας είναι φεμινιστικά ή σεξιστικά στην αντίπερα, λέει ο Χρήστος από Αμπελόκηπους. Η Γιώτα, συγγνώμη κυρία, θα πάει να μας πείσει ότι οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι, σταματήστε την, είναι λάθος. Ο Ηλίας, η πατρίδα είναι θηλυκό, είναι κάτι πολύ δυνατό και όλα ξεκινάνε από εκεί. Λευτεράκι με την καμία. Γιάννης από Σταδίου, ωραία όλα αυτά για την πατρίδα, την ετυμολογία, τα φωνήεντα, αλλά μήπως να κάνουμε και ένα διάλειμμα να μάθουμε αν ζούμε ακόμα σε αυτήν. Η κυρία Μαρία, λυπάμαι που δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει η Μάιρα. Σωτήρης από το Χαλάνδρι ρώτησε το ChatGPT. Δεν ξέρω, το είχατε σκεφτεί καθόλου έτσι όπως το έθεσα σήμερα αυτό το παράδοξο. Η λέξη πατρίδα που είναι από τον πατέρα, άρα κάτι αρσενικό, και λέμε η πατρίδα που είναι κάτι θηλυκό. Και λέμε κιόλας η μητέρα πατρίδα. Δεν λέμε ο πατέρας πατρίδα. Ναι. Και λες τι γίνεται, η μητέρα, πώς μπλέκουν ταυτόχρονα, έχει και το αρσενικό και το θηλυκό μέσα της αυτή η λέξη. Ρώτησε εδώ το ChatGPT. Έδωσε μια ωραία απάντηση. Του άρεσε κιόλας το ερώτημα. Η χώρα του πατέρα. Δεν περιγράφει τον πατέρα, αλλά. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Μάιρα, με τον σεξισμό στην ελληνική γλώσσα, πέσαμε στα βαριά νοήματα. Ο Διαμαντής. Έχει κυριαρχεί το ελληνικό, το αρσενικό στην ελληνική γραμματική, έχει επικρατήσει ως γενικευτικό, δηλαδή χρησιμοποιείται ως προεπιλογή όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη να διευκρινιστεί το γένος. Και σημαίνει ότι αν αναφερόμαστε σε ένα άτομο χωρίς να γνωρίζουμε το φύλο του, χρησιμοποιούμε το αρσενικό. Συμπέρασμα. Το αρσενικό γένος είναι κυρίαρχο στην ελληνική λόγω της προεπιλογής του ως γενικευτικού, της πρακτικότητας χρήσης του και της δυνατότητας να το χρησιμοποιούμε και για τα δύο φύλλα. Σε μια προσπάθεια συμπεριληπτικότητας. Μίλτος Σαχτούρης, μοσχοβολούσε το φεγγάρι, σκύλι μάσπρα λουλούδια στο κεφάλι, από τη συλλογή Τα Φάσματα ή Η Χαρά στον Άλλο Κόσμο. Κακ. Στα γαλλικά λέει η Μάιρα, όπως στα ιταλικά, στα ισπανικά, υπερισχύει το αρσενικό στη γραμματική. Ο Γιώργος και η Μαρία πήγαν σινεμά. Αυτοί πήγαν σινεμά. Το ίδιο και στα ελληνικά. Δεν λέμε αυτές πήγαν σινεμά, ούτε αυτά πήγαν σινεμά, εννοώντας άτομα. Ίσως είναι αυτό το παράδειγμα καλύτερο να καταλάβεις γιατί το αρσενικό υπερισχύει στη γραμματική. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος. Εγώ το θεωρώ έτσι. Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Με θυμάμαι τη Μάιρα. Πρώτη φορά που μου δώσατε την εντύπωση ότι προσπαθούσατε να την πείσετε Σόνη και καλά να ενστερνιστεί τη δική σας άποψη οπωσδήποτε. Σαν να έχετε προηγούμενα. Ωστόσο, η Μάιρα πρόσελεγε τη γνώμη της, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί της. Καλή συνέχεια, ο κύριος Βαγγέλης από το Χαλάνδρη. Καλησπέρα στη Δήμητρα από κάτω Ευροκόπιο. Κάθε λαός υπερασπίζεται ότι η δική του γλώσσα είναι καλύτερη. Οπότε μην είμαστε υπερόπτες. Η Ανδρία θηλυκό άρθρο και μιλάμε για τον άνδρα, ο Θανάσης, νάτο. Από την αρχή προσπάθησε η δύστυχη Μάιρα να σου εξηγήσει ότι 1 εκατομμύριο άνδρες και μια γυναίκα θα υπερισχύσει το αρσενικό. Άνθρωποι. Σαν να λέω ρίτα. Τι συμβαίνει άλλο εδώ, 22.000 στρέμματα ελιές στο Βίτσι, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, χρηματοδοτούσε ο ΠΚΠ. Γεια σου Βαγγέλη από Χρυσοβίτσα. Δεν φταίνε αυτοί που δηλώσαν εκεί στρέμματα. Η ανάγκη, το κράτος τους οδήγησε. Η ελληνική δεν είναι η μόνη γλώσσα που προσδιορίζει γέννη. Το ίδιο γίνεται και με τα ρωσικά. Ίδια γραμματική και πιο δύσκολο συντακτικό. Τα ρωσικά είναι ακόμα πιο δύσκολο το συντακτικό από το δικό μας. Ωραία, φίλε. Πήραν αυτοί τον Κύριλο και το Μεθόδιο. Να το ο Βαγγέλης. Άσε το GPT να σου εξηγήσω εγώ. Το δέλτα στη λέξη πατρίδα είναι φωνικό. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη φατρία που περιγράφει τα αδέρφια, φρατέλη. Να το χέσω το GPT. Ό,τι του πείτε θα σας πει. Και ένας παπαγάλος μπορεί να σκεφτεί μόνος του. Το chat GPT όχι. Το GPT μάλλον λέει. Υπέροχα. Σας το είπα, δεν υπάρχουν μη σκεπτόμενοι ακροτές στο ανεμολόγιο. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Τραγούδι είναι έτοιμο. Το ακούμε και μετά συνεχίζουμε. Δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές από άλλους ακροατές. Έχει ήδη καλέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και με όλους όλες που έχετε καλέσει. Ακόμη και να κυρώσετε σιγά σιγά, επειδή έχει περάσει η ώρα και δηλώσατε συμμετοχή νωρίτερα, είναι πολλοί κόσμος που ζει, πολλοί κόσμος που περιμένει στην αναμονή. Ο Αλέξανδρος ζω στο εξωτερικό, τα ονόματα στη χώρα που ζω δεν χρησιμοποιούν το τελικό S, σίγμα στα ανδρικά ονόματα, μερικές φορές μπερδεύομαι, δεν ξέρω μα μου λένε για άνδρα ή γυναίκα. Ξέρεις τι σημαντικό είναι στην ελληνική γλώσσα, το τελικό γράμμα σίγμα, γράφει ο Αλέξανδρος. Πάρα πολύ όμορφα. Η κυρία Ινόη από Κυψέλη θα έπαιρνε το λόγο, αλλά η κυρία Ινόη δεν απάντησε. Ίσως να μην μπορεί τώρα. Αν μπορείτε στη συνέχεια, καλέστε μας, κυρία Ινόη από την Κυψέλη, να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Δύο γέν είχε στα αρχαία η λέξη άνθρωπος, λέει ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Μάλιστα. Αρσενικό και θηλυκό. Ήταν και ο άνθρωπος και η άνθρωπος. Αλήθεια, δεν το γνώριζα καθόλου. Και ο επόμενος ακροατής, ο Κινέζος, που θα παίρνε το λόγο, δεν απάντησε. Τι ρωτήσατε, κύριε Κώστα από τα Πατήσια, το ChatGPT, τι χαρακτηρισμό θα έδινε, τι ορισμό θα έδινε στην ανθρώπινη γλώσσα? Είναι ένα σύνθετο συμβατικό δημιουργικό σύστημα επικοινωνίας, σύμβαση, βλέπετε, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις, αφηρημένες έννοιες μέσω συνδυασμών ήχων, προφορική γλώσσα, συμβόλων, γραπτή γλώσσα ή κινήσεων. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η αυθαιρεσία. Η σχέση μεταξύ σημαίνοντος, δηλαδή της λέξης, και του σημαινόμενου της έννοιας, είναι συμβατική, όχι φυσική. Βεβαίως. Άρθρωση διπλή. Δομείται σε δύο επίπεδα. Φωνήματα ή άλλα βασικά στοιχεία και μορφήματα, μονάδες με νόημα. Δημιουργικότητα παράγει άπειρο αριθμό προτάσεων με πεπερασμένο αριθμό λέξεων. Μεταγλωσσικότητα μπορεί να αναφερθεί στον εαυτό της. Μετατόπιση μπορεί να εκφράζει πράγματα που δεν είναι παρόντα στο χώρο ή στο χρόνο. Πολιτισμική μετάδοση μαθαίνεται μέσα από κοινωνική αλληλεπίδραση, όχι απλώς μέσω βιολογικών μηχανισμών. Ναι, δεν γεννιέσαι και ξέρεις. Life coach να πάρει το λόγο, ελάτε.
Γεια σου, Κωνσταντίνα.
Γεια σου, life coach.
Και να είναι καλό το πάνελ και οι ακροατές και οι ακροατρές μας.
Βεβαίως και να είναι.
Ήθελα να πω κάτι.
Να το πεις.
Ναι.
Τι έγινε?
Ξέρεις, έχουν φύγει πολλά νέα παιδιά, το ξέρεις αυτό.
Τι έπαθες?
Έχουν φύγει πολλά νέα παιδιά και πτυχιούχοι. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί έχουν φύγει, ξέρεις.
Πού πήγανε?
Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, φύγανε.
Γιατί φύγανε?
Το ξέρεις αυτό, στα χρόνια της κρίσης, λέω.
Ναι. Και ποιοι μείναν πίσω?
Αυτοί που μείναν που δεν μπορούσαν να φύγουν.
Ωραία, να πάρει.
Και φύγανε 500.000 κόσμος.
Φύγανε όλα τα μυαλά,
βέβαια. Αφού έχουμε μείνει όλα τα γερόδια έχουμε μείνει.
Τα γερόδια και οι μπετόστοκοι έχουμε μείνει εδώ μεταξύ μας. Οι κοκκινοσβέρκιδες έχουμε μείνει. Και περνάει η ώρα με αρλούμπες στα ραδιόφωνα.
Μπορείς να μου δει το δύο χρόνο?
Δεν ξέρω, θα δω. Για πες.
Κάνα δύο λεπτά.
Πάμε.
Ο Λοκοτρώνης, όταν έκανε την επανάσταση, είχε τσουπανάκια. Είναι γκλίτσες, δεν είχαν όπλα αυτά. Και τα έκανε πολεμιστές. Θα σου πω πώς έγινε αυτό όμως. Τώρα βλέπεις κάτι, όλα τα παιδιά που έχουν μείνει δουλεύουν σε καφετέρες, δουλεύουν σε κέντρα εφηβικής. Και λες τώρα, και τα βλέπεις, είναι παλικαράκια, δεν τα έπιανε το μάτι. Λες, αυτά θα πολεμήσουν, ναι. Και όμως αυτά θα πολεμήσουν, Κωνσταντίνα.
Σωστό.
Έχει τέτοια δύναμη ο Χριστός που θα τα κάνει άντρες.
Ωραία.
Αυτό είναι βασικό. Και το άλλο, το βασικό, μπορεί και να πάμε για μαργή.
Άντε με το καλό.
Υπάρχουν προϋποθέσεις.
Πολύ ωραία.
Και θα... Καλά, θα ξαναμιλήσουμε. Γεια σου, Κωνσταντίνη.
Γεια σου. Γεια σου, life coach. Μαθήματα ζωής και καθημερινότητας εδώ από το Ανεμολόγιο, δωρεάν. Οπα. Εντάξει ρε εσύ, Γιώργο, σε ευχαριστώ, αλλά τέλος πάντων. Ταξιδευτή σύμφωνη μαζί μου στην συζήτηση με τη Μάιρα, είχε επίσης πολύ λάθος τα μηνύματά της που διαβάζεις. Συχνά ίσα ίσα είναι και εμφανής η συμπάθειά σου στο πρόσωπό της, ενώ η Μάιρα τόσο καιρό δεν το ένιωθε έτσι όπως είπε. Εντάξει. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εγώ που για να κοιμηθώ ακούω Ανεμολόγιο Παρτάλι μέχρι 5 και ταυτόχρονα μετράω προβατάκια. Κυκλοφόρησε αυτό ο κοκορετσινόλα δε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μου το στείλαν και πριν. Κώστας ο σύνθετος, καλησπέρα, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Γεστημανή, κοίτα τι κάνει τύχη. Μάλλον στο νόμισμα, στιμνά θα το παίξαν οι άνδρες που αποφάσιζαν να ανημικτεί. Θα αναφέρονται με αρσενικό ή θηλυκό προσδιορισμό. Δουλευόμαστε μεταξύ μας και αυτό είναι τέλειο, γράφει. Υπέροχα. Ο Στέφανος από Αρχάνες, φοβερό και ανιστόρητο λάθος. Οι φτωχοί που είναι βιοπαλαιστές, ο λαός που με αίμα, υδρότα και κλάμα παράγει το τυριριν, τυριριν, από κάτω το... Με αίμα, υδρότα και κλάμα παράγει τον πλούτο αυτής της πατρίδας, είναι αυτοί που πραγματικά έχουν πατρίδα. Αυτοί πολεμάνε τους πολέμους της ολιγαρχίας για να καρπώνεται τον υδρότα του λαού. Οι καπιταλιστές είναι που δεν έχουν πατρίδα. Την πουλάνε, σε παρένθεση ξεπουλάνε στο όνομα του κέρδους και βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και αφήνουν κάποια ψίχουλα για τη φτωχολαγιά. Με εκτίμηση η απάντηση του Στέφανου σε αυτό που είπε ο Αλιγάτορο, ότι οι φτωχοί δεν έχουν πατρίδα. Ο Στέφανος λέει ίσα ίσα οι φτωχοί έχουν, οι πλούσιοι δεν έχουν. Πλάκα πλάκα, θα άκουγα με πολύ ενδιαφέρον μια συζήτηση μεταξύ σας γύρω από αυτό το ζήτημα. Ούτε ο επόμενος ακροατής απάντησε, ο Στέλιος από το Γαλάτσι, γι' αυτό ακούτε λίγο να καθυστερώ. Στο να περνάμε σε επόμενους ακροατές, δεν απάντησε η Νόη, δεν απάντησε ο Κινέζος, δεν απάντησε ο Στέλιος. Βεβαίως, Χριστό μου, η συγκίνηση, μα όλοι από όλους. Σωστά ακούσατε, κύριε Παναγιώτη, δεν κατάλαβα. Ποια είναι η απορία σας. Καλησπέρα και στον Νίκο, τον ΑΕΚΤΖΙ από τη Νέα Υόρκη. Κοσμοναύτη, γέλασα με το μήνυμα, αλλά φαντάζομαι είναι για προσωπική ανάγνωση. Και ο Κωνσταντίνος από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ανεμολόγιο Αμπελοφιλοσοφίες και τα μυαλά μας πήρες. Δεν ταιριάζει, όχι, δεν μ' άρεσε. Απολαυστικό βεβαίως, γράφει το σημερινό συμπόσιο, σε παρένθεση ουδέτερο. Νάτος, για να είναι καλυμμένος και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μάλιστα, ούτε ο Αριστοτέλης από Ιταλία απάντησε, δεν απάντησε η Νόη, δεν απάντησε ο Life Coach, όχι απάντησε ο Life Coach, ο Κινέζος, ο Στέλιος, ο Αριστοτέλης, απάντησε ο Γιώργος από το Βέλγιο, οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου Γιώργο.
Λαβίδη, νόμιζα ότι η φάλαγγα αποτελεί αποκλειστικό βασανιστήριο του κορμιού, λάθος μου. Είναι η πρώτη φορά στα 5 χρόνια που σ' ακούω που έχεις υποβάλει το μυαλό μου σε ραδιοφωνική φαλαγκά και προσπάθησα να δω μέχρι πού φτάνουν οι αντοχές μου.
Πού φτάνουν.
Ομολογώ ότι κατέρευσα, τι λέω.
Αυτά είναι.
Ναι, ναι. Ο Οικονομάκος μπροστά στην αποψινή σου εκπομπή είναι πτέσμα, έτσι.
Ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
Την καλησπέρα μου.
Καλησπέρα.
Ο Σταυρακάκης είναι ακόμα στο στούντιο.
Στο γραφείο, αλλά όχι στο στούντιο.
Έχει τα κότσια να έρθει να με αντιμετωπίσει.
Όχι.
Δεν τα έχει.
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζεις. Ωραία. Του θέσω εγώ μια ερώτηση.
Περίμενε.
Φώναξε τον.
Περίμενε.
Φώναξε τον.
Βάλε χαλί.
Επειδή έχουμε και κάτι προηγούμενα παλιά. Φώναξε τον.
Ρε, βάλε χαλί. Αντώνη, χαμήλωσά τον και βάλε χαλί ανεμολογίου. Στο Στάλινγκραντ μόνος μου είμαι να πάρει ευχή. Λοιπόν, έχει δουλειά, ετοιμάζει ρεπορτάζ. Πες.
Ρεπορτάζ ετοιμάζει για ποιον, για τον Γιαννακόπουλο.
Τι εννοείς. Πρόσεξε τι θα πεις εσύ στο δημόσιο βήμα.
Εδώ, στο δημόσιο βήμα είμαι.
Ναι. Έχει το νου σου.
Μια ερώτηση.
Μ' ακούς.
Εγώ να έχω το νου μου.
Ναι, το πώς θα μιλήσεις. Εγώ
σου. Επειδή μου έχεις βάλει το μυαλό σε φάλαγγα, σημαίνει ότι το έχω χάσει κιόλα.
Δεν ξέρω τι το κάνεις και τι όχι. Εγώ τι είχα να πω, το είπα.
Για να μιλάω μαζί σου σημαίνει ότι τα έχω 400.
Για ερώτηση πάμε.
Στο Σταυρακάκι. Ο παραγωγισμός, αυτός που αποτελεί τρομοκρατία, είναι αποκλειστικό είδος των παραγόντων στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Ένας δημοσιογράφος που τρομοκρατεί ένα μπαρμπούλιρο Σταυρακάκι, 85 χρονών με μηνύσεις, αποκλείοντάς τον, ουσιαστικά αποκλείοντας τη φωνή του από το ραδιοφωνικό αέρα. Τι είναι, στην Ελλάδα φίλε ζεις.
Αχ, είναι το περιστατικό που είχε γίνει στην εκπομπή του Παρδάλη.
Μπράβο ρε φίλε. Για πες μου τώρα,
μαύρε, Γιώργο.
Ποιος μετράει τη δύναμη απέναντι σε ποιον. Για πες μου, Λαβίθι, άκου να δεις ρε φίλε.
Βρε, μη με βάζεις να εξηγώ για την εκπομπή του Παρδάλη πράγματα όμως. Το έχω ξαναπεί αυτό.
Πώς.
Μη με βάζεις να εξηγώ πράγματα που έχουν γίνει σε άλλη εκπομπή.
Του Παρδάλη με αυτό που αναφέρω εγώ.
Σε μένα δεν θα γινότανε να σου το πω έτσι. Εγώ θα το σε καλύπτει αυτό. Εδώ δεν θα γινότανε. Τώρα τι έγινε και πώς.
Κανείς δεν θα καλύψει κανένα. Άκου να δεις Λαβίθι. Ευημερία και πολιτισμό στον αθλητισμό δεν είναι να ξοδεύεις τρία ξονικά με λεφτά σαν κακομαθημένους νεόπλητους. Έτσι. Ούτε να σηκώνεις κούπες. Τίποτα από αυτά δεν είναι φίλε. Ευημερία είναι να δημιουργείς φιλάθλους που θα σέβονται και δημοσιογράφους που θα σέβονται. Την ευημερία.
Συγκινούμε, ρε Γιώργο.
Άκουσε με. Ας τα πω στην καθημερινή.
Συγκινούμε, ρε Γιώργο, με την ευημερία και με το. Τη δημιουργία.
Αυτά να τα πει στον οικονομάκο.
Είναι και ο Λικούρης εδώ που είναι με τα διαρκεία του και με κοιτάει με μισό μάτι.
Έχεις κάνει καριέρα να πούμε με φυγόδικους.
Άσε μας, Γιώργο, τώρα να δημιουργείς φιλάθλους. Και ποιος δημιουργεί φιλάθλους με παιδεία, δηλαδή. Ποιος δημιουργεί φιλάθλους με παιδεία. Ποιος δημιουργεί φιλάθλους με παιδεία.
Άκουσε με ρε λίγο.
Ποιος εκτός από τα ρεστή. Μου μιλάτε για επαγγελματικό αθλητισμό και μου ψάχνετε τώρα και μου λέτε τις αμπελοφιλοσοφίες σας. Αν σας ενδιαφέρει πραγματικό αθλητισμός και τα λοιπά, στα ερασιτεχνικά. Τα υπόλοιπα που είναι ιδιωτικές, ΠΑΕ. Βεβαίως. Μου βρήκατε τώρα τις ιδιωτικές εταιρείες και μου το παίζετε όλοι οι ρομαντικοί και έτσι και αλλιώς με κάτι εκατομμύρια που κινούνται από εδώ και από εκεί.
Εσύ απόγονος στο Πλάτωνα και μου λειτουργήσανε αταρντάλ.
Εγώ. Γιατί. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό σε επαγγελματικές ιδιωτικές εταιρείες. Πολλών εκατομμυρίων κιόλας.
Άκουσε με ρε. Εσύ παίρνεις τη μικρή εικόνα και βγάζεις συμπεράσματα, έτσι. Ποια είναι η μικρή εικόνα?
Βρε, εγώ είμαι οπαδός. Μην ασχολείσαι με εμένα σε αυτά. Εγώ είμαι οπαδός, αλλά το λέω. Δεν κάθομαι να σου λέω. Ναι, οπαδός είμαι εγώ. Δεν είμαι φιλαθλός.
Ωραία, μιλάνε δύο οπαδοί λοιπόν. Η μικρή εικόνα ποια είναι? Ο Γιαννακόπουλος. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Είναι η απόλυτη ξεφτύλα σε αυτό που κάποιον ονομάζουν ελληνικό κράτος. Και εσύ το ονομάζεις και το υπηρετείς.
Εγώ δεν το είπα πριν με το Σταυρακάκι. Εγώ δεν του είπα ότι αυτή η σκηνή με τον ταξίαρχο στο πάρκινγκ.
Μιλάς για ξύλο και κυνηγητό σε ανθρώπους που διεκδικούν το δικαίωμα να λέγονται άνθρωποι. Και κοίτα να δεις τι θυμήθηκα τώρα, ρε φίλε.
Τι?
Άκου να δεις τι θυμήθηκα.
Περίμενε. Εγώ δεν είπα πριν στο Σταυρακάκι ότι το σκηνικό με τον
ταξίαρχο.
Βρε, μ' ακούς. Εγώ δεν είπα πριν στο Σταυρακάκι με τον ταξίαρχο ότι αυτό με ενόχλησε. Με το ελληνικό κράτος.
Και τι έκανε ο Σταυρακάκης? Έχει να επιδεικνύει την πυκμή του σε ποιον.
Α, έχεις προβλάμια. Έχεις τέτοια με το Σταυρακάκι προσωπικά τώρα. Τι θα γίνει? Εμένα πες μου.
Εγώ δεν έχω με κανέναν φίλε. Εγώ τα προσωπικά τα έχω λύσει. Όπως έχω λύσει και τα ατομικά. Αλλά επειδή μου κάνεις κάτι θεματικές με τα εγώ και το εμείς, μήπως θέλεις να το πάμε και στο εγώ και το εμείς.
Πού να πάμε?
Να το πάμε. Να πάμε για ποια θέλεις. Για το ξεφτιλίκι το Αβγενάκι στο Μακεδονία Παλάς. Θες να το πάμε. Θες να το πάμε στο χέσιμο του Λασκαρίδη. Στο Μητσοτάκι. Να το πάμε εκεί. Για το άλλο το βίντεο του Γιανακόπουλου στην Αγαπηδάκη. Για να πάρει πίσω το νομοσχέδιο με τις συνταγογραφήσεις.
Λίγο πιο νότια θα πας ή όχι. Νότια θα πας ή όχι.
Να το πού.
Νότια. Λίγο πιο νότια θα κατέβεις ή όχι.
Να πάμε και νότια.
Για πες.
Για εκείνη την υπόθεση με τη θωρακισμένη Mercedes του Αλαφούζου και τον νεκρό Μπράβο. Τι απέγινε αυτή.
Τον νεκρό Μπράβο ποιου.
Τον νεκρό Μπράβο που βρέθηκε στο Mercedes του Αλαφούζου. Τι απέγινε αυτή η υπόθεση. Θέλω να το πάμε και
το ρουμπέτι.
Θέλω να το πάμε και πιο πέρα.
Μισό λεπτό και το ρουμπέτι.
Να το πάμε ρε, και πιο πέρα. Όχι, εμένα θα ακούσει τώρα.
Όχι, σε ρωτάω το ρουμπέτι.
Άμα με πάρει εσύ τηλέφωνο, θα σε βγάλω εγώ στον αέρα. Με το ρουμπέτι, ναι.
Α.
Με το ρουμπέτι. Θέλω να το πάμε και στο Μαρινάκι και όλο το διοικητικό συμβούλιο για την υπόθεση Λιγερίδη. Ε.
Οπότε τι μου λες εμένα. Άρα που έχω εγώ άδικο. Που έχω λοιπόν εγώ άδικο.
Εσύ. Ποιος παρακαλάει ρε, τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Βρούτσης δεν παρακαλάει. Να έρθουν οι Αγγελόπουλοι και ο Γιανακόπουλος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Αυτά τα είπα πριν.
Διαπραγματεύσεων.
Το είπα πριν.
Το είπες πριν.
Ναι. Κοίτα.
Το είπες πριν.
Κόψε
το
ρε. Κόψε
το
ρε. Το ρε κόψτο. Το ρε κόψτο. Είμαστε στον αέρα. Το είπες μία, δύο,
είμαστε
πάνω στα νεύρα σου σε άφησα. Ναι, ναι. Το
ρε κόψτο.
Ναι, το ρε κόψτο.
Κόψε το ρε.
Από τον πληθυντικό μέχρι το ρε υπάρχει μια διαφορά.
Στον πληθυντικό. Όπως παρακάλαγαν λοιπόν ο Βρατάκος με τον Παπασταύρο τον Μαρινάκη στο σπίτι του, τον παρακάλαγαν πριν δύο χρόνια. Έτσι θα παρακαλάει και ο Βρούτσης. Ο Βρούτσης θα παρακαλάει τον Γιανακόπουλο με τους Αγγελόπουλους να έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι. Δηλαδή τι, είναι υποκριτικό ρε φίλε να ήθελε να τυφλούμε. Αλήθεια είναι πολύ.
Τι εννοείς, τι εννοείς να ήθελε τυφλούμε. Τι εννοείς, ναι. Τι εννοεί, ναι. Κάντο λίγο πιο λιανά, για μένα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εσύ
δεν
καλά το λες.
Να αντικρίσεις την πραγματικότητα.
Πες την μου.
Γιατί δεν θέλω να την αντικρίσεις. Γιατί σε μια κανονική χώρα θα έλεγες ότι ο Γιανακόπουλος θα είχε ήδη συλληφθεί. Εσύ δεν ζεις σε μια κανονική χώρα. Απλά στο γηδότοπο είναι απλά Δευτέρα. Παραδέξου το. Γιατί δεν το παραδέχεσαι.
Γιατί τα είπαμε πριν με το Σταυρακάκι και για κάποιο λόγο δεν τα άκουσες.
Ξαναείπα
το περιστατικό με τον ταξίαρχο στο πάρκινγκ.
Με τον Βαρδινογιάννη.
Ποιο Βαρδινογιάννη. Όχι, που μου θύμισε, λέω, που μου θύμισε την περίπτωση Βαρδινογιάννη.
Ωραία, πόσα χρόνια πέρασαν.
30. Πότε ήταν αυτός ο αγώνας με την
ΑΕΚ. Πες μου τι άλλαξε.
30.
Πες μου τι άλλαξε, ρε.
Δυστυχώς αυτό. Κόψω, ρε, σου είπα.
Α, κόψω το ρε. Και θέλω να μιλάμε στον πληθυντικό όταν σου έχω.
Από το ρε μέχρι το πληθυντικό έχει απόσταση.
Όταν σου έχω καταθέσει εγώ την ψυχή μου, θέλω να βγάλουμε την ψυχή από το.
Δεν έχει καμία κατάθεση ψυχής.
Σοβαρά μιλάω.
Σοβαρά.
Ρε φίλε, όταν στην Ελλάδα η αγαπημένη ευχή είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, εσύ και ο Σταυρακάκης, για ποια βελτίωση μου μιλάς, πες μου. Πες μου. Εσύ μου κάνεις θεματικές και μου λες ότι ανάμεσα στο εγώ πρέπει να βάλουμε και το εμείς.
Ναι,
και
αλλά
θέλουμε σε ποια εξίσωση να τοποθετήσουμε
το πρόβλημα όμως είμαστε εμείς.
Όταν το εγώ έρχεται με τοπική σύγκρουση μαζί με το δικό σου το εγώ. Πες μου.
Δεν έχω απάντηση γιατί εγώ είμαι μέρος του προβλήματος.
Δεν έχεις γιατί η κυρία τη Χεροπούλου πασχίζει. Για το καλό αυτή τη κοινωνία. Αντί η κοινωνία να την επιβραβεύει, τι την κάνει, ρε φίλε. Την διώκει. Έτσι δεν είναι.
Εγώ είμαι μέρος του προβλήματος.
Εσύ δεν είσαι μέρος του προβλήματος. Είσαι μέρος του συστήματος. Όπως σου έλεγε και ο Πόντιος.
Και του προβλήματος.
Αν είσαι να το παραδεχτείς και ψάχνεις ανάμεσα στον Μπακούνιν και τον μικροαστό που παλεύει μέσα σου να βρεις τη λύση. Βρες τη σε μένα.
Εγώ είμαι μέρος του συστήματος, ίσα-ίσα. Όποιος σας λέει ότι δεν είναι συστημικός και εργάζεται σε παραδοσιακό μέσο, σας λέει ψέματα. Εγώ είμαι μέρος του συστήματος και μέρος του προβλήματος.
Δεν μου λες.
Και εσύ είσαι μέρος του προβλήματος. Και η νοοτροπία.
Ωραία. Εγώ είμαι μέρος του προβλήματος με την νοοτροπία μου. Εσύ που είσαι μέρος της λύσης.
Την επιλεκτική.
Πώς επιμένεις τις πάγιες θέσεις.
Δεν είδα άδειο Καραϊσκάκης, ρε Γιώργο, με τα ηθικά. Δεν είδα άδειο Καραϊσκάκης. Δεν είδα άδεια Τούμπα. Που επιμένεις εδώ με την ηθικολογία. Είναι άδειο. Είναι άδειο το Καραϊσκάκης.
επιμένει σε μια πάγια θέση, εγώ να επιστρέψω στην Ελλάδα, να επιστρέψω σε ένα κράτος κάκτρο. Λαβίθι, αν υπήρχε μια στοιχειώδη σοβαρότητα σε αυτό το κράτος, στη Βουλή, Στεφ, δεν θα δούλευε κάποια που λέγεται Κατερίνα Μητσοτάκη.
Όχι, μάχη, γεια σου. Γεια σου, Γιώργη, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Γιώργη, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα.
Μου είναι αδιάφορο, ρε φίλε. Εγώ σου είπα κάτι. Ότι αν υπήρχε μια στοιχειώδη σοβαρότητα σε αυτό το κράτος στη Βουλή, δεν θα δούλευε κάποια Κατερίνα Μητσοτάκη. Αυτή δίπλα μου καθαρίζει κρεμμύδια. Και ξέρεις και κάτι ακόμα. Αν υπήρχε έστω η ελάχιστη αξιοκρατία, το βραβείο από το Ίδρυμα Μπότση στη δημοσιογραφία, δεν θα το έπαιρνε ο Χιώτης, ρε φίλε. Με τα ψευδή ρεπορτάζ στην Καθημερινή και τις συμβουλές στο Μητσοτάκη να μην χρεωθεί τις αθώες πληγές στα Τέμπη. Θα το έπαιρνες εσύ, ρε. Γιατί 20 χρόνια σκηνοθετείς ανθρώπινες ψυχές στο ραδιοφωνικό αέρα. Κατάλαβες. Αλλά ξέρεις κάτι. Έτσι για να το συνοψίσω. Να ηρεμήσω και να το συνεψίσω. Ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί με έχεις κάνει απόψε. Δεν μπορεί να φανταστείς.
Καλό είναι. Χρειάζεται.
Δεν μπορείς. Ο τόπος μας λαβήθη. Δεν παράγει πολλά πράγματα, ρε φίλε. Όχι, ελάχιστα παράγει. Αλλά ξέρεις τι παράγει πολλά. Παράγει πολλά αστήρευτα καθάρματα. Καθάρματα και πατσαβούριδες. Άμα είσαι λοιπόν κάθαρμα και πατσαβούρης, μπορεί να χτίσεις ολόκληρη καριέρα με ένα απλό εγχειρίδιο. Ξέρεις πώς? Άκου πώς. Πολύ απλό. Αρχικά στηρίζεσαι επάνω στον αντισημιτισμό. Με την προϋπόθεση ότι η δόση του εθνικισμού που θα βάλεις μέσα θα είναι ίση με τη δόση του Μαϊντανού στον πιφτέ Κυρινόκερου. Ψάξε να βρεις εσύ τη δόση σου. Μπορεί να αρνείσαι μέχρι και το ολοκαύτωμα. Αρνήσου το. Μπορεί να αρνείσαι να διαφημίζεις και το βιβλίο ενός ναζιστή. Μπορεί ακόμα να χοροπηδάς. Να χοροπηδάς και να τραγουδάς. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει γη. Και αυτό μπορείς ακόμα. Και ταυτόχρονα μπορείς να εξυμνείς τη χούντα των βασανιστών, να ξεχυλίζεις από ρατσισμό και φασισμό και μυσαλλοδοξία. Και φυσικά θα απορρίπτεις τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Τα μπετά τα άρχισες, Λαμπίδη. Στην πορεία φοράς και το μανδύα του δεξιού φιλελεύθερου και γίνεσαι επίσημος πατριδέμπορας, χριστέμπορας, διατηρώντας όμως πάντα τι? Την αρχική ιδιότητα που έχεις ως φιδέμπορας. Καταλαβες. Μερικά χρόνια αργότερα τι κάνεις? Ζητάς συγγνώμη έμπρακτα στην πρεσβεία του Ισραήλ, προσλαμβάνοντας Εβραίο image maker. Άκουσες πώς? Image maker Εβραίο. Και μετά τι κάνεις? Διανύεις δύο πίστες, αλλάζεις level, δηλώνεις απόλυτη υποταγή και εκφράζεις το θαυμασμό στο εβραϊκό λομπί. Τι κάνεις ταυτόχρονα? Θεωρείς το Ισραήλ πρότυπο. Άμα αυτό δολοφονεί παιδιά, δεν σε ενδιαφέρει, φίλε. Υπόγεια, θα πουλάς το DNA από τα βρέφη που γίνονται στη χώρα σου. Οπότε λοιπόν, φτάσαμε στο συμπέρασμα, Λαβίθι, πως πλέον είναι ξεκάθαροι οι λόγοι που εσύ κάνεις καριέρα στη μεσονύχτια ζώνη εργαζόμενος στο Χατζηνικολάου και εγώ κάνω καριέρα ως μετανάστης στο Βέλγιο. Καταλαβες. Μη μου μιλάς εμένα για ρε. Κι ίσως να είναι και το μόνο κοινό στοιχείο που έχουμε. Αποφασίσαμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Και όχι ως επέτες. Όχι ως θαυμαστές των καθαρμάτων και στις πασαβούρες. Επειδή φοριέται πολύ το αρχείο στην εκπομπή σου, ένα τελευταίο. Έκαστος ετάχθη. Ηρόδοτος. Καλησπέρες μου στα ιδανικά σου, Λαβίδη.
Γεια σου, Γιώργο.
Μπορεί να τα ξαναπούμε, για χαρά.
Βεβαίως και θα τα ξαναπούμε. Τι ωραία έκφραση αυτή του Ηροδότου, το έκαστο σε φω ετάκτη. Ο καθένας αυτό που ανέλαβε, το χρέος του, αυτό που επέλεξε. Τι ωραίο. Γιάννη, δεν το διαβάζω στον αέρα το μήνυμα, αλλά αυτό που δεν έχεις καταλάβει για μένα είναι ότι αυτές τις συμπεριφορές εγώ τις περιμένω. Γιάννη, εξακολουθείς να με κρίνεις με βάση το δικό σου χαρακτήρα και σκεπτικό. Με αποτέλεσμα όλες σου οι κρίσεις να είναι λανθασμένες. Όχι για να συμφωνήσεις μαζί μου, να διαφωνείς και να έχεις όσο αρνητική γνώμη θέλεις, αλλά θεωρείς ότι ο τρόπος που λειτουργώ είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι. Δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό σου ότι αυτός λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτό που μου γράφεις το περίμενα. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Μιχάλη. Θανάση, μην ευριάζεις. Ορίστε. Η Σελήνη είναι στο πρώτο τέταρτο στην Παρθένο για το ζυγό. Νιώθετε κάπως κουρασμένη ή ανόρεχτη. Σήμερα ίσως χρειαστεί να δουλέψετε πιο μοναχικά. Τέλει, αύριο η Σελήνη θα περάσει στο ζώδιό μου. Πάρα πολύ ωραία. Και αυξάνονται οι ευθύνες. Έπρεπε να έχω ενέργεια και καλή ψυχολογία. Τι λες, ρε παιδί. Με την ίδια ευκολία που ένας ακροατής έχει την καλύτερη γνώμη για μένα, την αλλάζει και έχει τη χειρότερη. Με την ίδια ευκολία που ένας ακροατής έχει τη χειρότερη γνώμη για μένα, κάτι συμβαίνει και ξαφνικά έχει την καλύτερη. Με τον ίδιο ακροατή που μονίμως τσακωνόμαστε και φωνάζουμε, σε μια εκπομπή μπορεί να πούμε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Με τον ίδιο ακροατή που συμπαθιόμαστε και έχουμε αλληλοσεβασμό, σε μια εκπομπή μπορεί να πούμε άσχημες κουβέντες ο ένας με τον άλλον. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Το καταλαβαίνω ότι το ραδιόφωνο έχει μια οικειότητα, το καταλαβαίνω ότι όταν ανοίγεις σε εκπομπές τηλεφωνικές γραμμές αποκτάς ακόμη μεγαλύτερη οικειότητα, το καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές όταν ακούς έναν άνθρωπο τόσα πολλά χρόνια και εκείνος σε ακούει επίσης, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο τόσα πολλά χρόνια και εκείνος σου μιλάει επίσης, νιώθεις ότι υπάρχει και μια προσωπική σχέση, αυτό εκείνη τη στιγμή από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη το ξέρετε έτσι ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα, είναι αληθοφανές. Νιώθεις ότι ο άλλος είναι δικός σου άνθρωπος. Δεν είναι, αν γνωριζόσασταν στην προσωπική ζωή, μπορεί να ήταν και να κάνατε την καλύτερη παρέα, αλλά είναι μια γνωριμία που υπάρχει μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και είμαι έτοιμος να ζήσω, επειδή κάποια από αυτά, αν όχι όλα, τα έχω στο παρελθόν ζήσει και το ένα και το άλλο. Και γι' αυτό, επειδή είμαι έτοιμος να τα ζήσω, επειδή έχω αυτή την προετοιμασία, μπορώ να τα διαχειριστώ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι, δεν ξέρω αν από την πλευρά σας, και είναι πολύ ανθρώπινο, δεν την έχετε αυτή την προετοιμασία και ξαφνικά κάτι μπορεί να σας σοκάρει, να σας ενοχλήσει, και ελπίζω αυτό να μην συμβαίνει. Λαβήθη από αυτόν, τα ανέχεσαι όλα και δεν του λες τίποτα και ξαφνικά θα έρθει μια εκπομπή και θα σκεφτεί, μα σε άλλον δεν έχει μιλήσει έτσι, τι έγινε τώρα. Και αυτό μέσα στο ρόλο της αυτής της ζωντανής αλληλεπίδρασης που έχουμε σε αυτόν τον ζωντανό οργανισμό που λέγεται ανεμολόγιο είναι. Προσωπική σας σχέση μαζί μου πρέπει να είναι δευτερευούσης, τριτευούσης σημασίας. Το σημαντικό είναι τι ακούγεται. Αν παίρνετε κάτι καινούριο και το ακόμα πιο σημαντικό, πώς σκεφτόμαστε, πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Και οι άνθρωποι δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς, όχι όλοι, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι, γιατί αν δεν ήμασταν οι περισσότεροι θα ήταν άλλη κοινωνία μας, λειτουργούμε επιλεκτικά. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε με βάση προσωπικές προτιμήσεις τι θα δούμε θετικά και τι θα δούμε αρνητικά. Ευτυχώς υπάρχουν και οι λίγοι που δεν το κάνουν αυτό και πού προχωράνε την ανθρωπότητα. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς, γιατί συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, δυστυχώς έχουμε αυτό το επιλεκτικό. Τόσο απλό μπορεί να είναι 5 ράφια φιλοσοφικών βιβλίων και αναζητήσεων. Τώρα, περιμένει για να πάρει το λόγο ο Δημήτρης από το Εγάλεο,
Γεια σας, κύριε Λαβίθη.
Καλώς το να.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Εσείς, κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Εύχομαι και εσείς να είστε πάντα καλά. Και η οικογένειά σας. Λοιπόν, έρχομαι να ομολογήσω στο σταθμό σας και σ' όσους μας ακούν. Τόσο οι διαφόρων κομμάτων της Βουλής, όσον και άλλοι Έλληνες εξωκοινοβουλευτικοί, εργατολόγοι, δικηγόροι, άλλοι δικαστές και αυτοί οι πολίτες, να μιλήσουμε για τις κατά σειροήν έκνομες ενέργειες κατάχρησης εξουσίας του Μητσοτάκη και έκνομες ενέργειες παράβαση του δικαιώματος του, του Μητσοτάκη.
Και
θα σας αναφέρω τις πράξεις αυτές, τις έκνομες. Δεν εφήρμοσαν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κέρδισε ο πολίτης μας για τους μισθούς, για τα για τις παράνομες κρατήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, που ήταν υποχρεωτική για τη διοίκηση. Εφήρμοσε έκνομα και κατά παράβαση δικαιώματος την απόφαση επιλεκτικός στους δικαστές πρώτον και δεύτερον στους στρατιωτικούς. Αγνώρισε την καθολικότητα εφαρμογής της απόφασης σε όλους όσοι ανήκουν σε αυτούς κατά την απόφαση, κατά την ομολογία του κράτους, που λέει ότι η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας έχει έναντι παντός εφαρμογή που έχει το ίδιο αίτημα με τον προσφεύγοντα που κέρδισε την απόφαση.
Mm-hmm.
Δεύτερο, και άλλη έκνομη ενέργεια. Έδωσε ορισμένα να σε αυτούς. Ισχυριζόμενη η κυβέρνηση παρανόμως ότι δεν είχε οικονομικά να δώσει και στους άλλους. Αφού δεν είχε, έπρεπε ή να μην δώσει σε κανέναν ή να δώσει από 25% κάθε χρόνο μέσα στην τετραετία σε όλους, να δώσει τα αναδρομικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να επαναφέρει και τους μισθούς και τις συντάξεις την προ της περικοπής χρόνων με τα δώρα και όλα. Διότι και τα δώρα που κατάργησε είναι και αυτό αναφέρεται στην έκδοση της αποφάσεως. Είναι παράνομα όλες αυτές οι ενέργειες. Ένα άλλο έκνομο που δημιούργησε είναι από τα μνημόνια χρέωσε την πατρίδα 66 δισεκατομμύρια τα έδωσε στους τραπεζίτες χωρίς να υποθηκεύσει 100.000 ακίνητα των τραπεζών. Να πάρει λοιπόν τα λεφτά αυτά και να τα δώσει σε αυτούς που χρωστάνε η πολιτεία και οι τράπεζες στους μισθούς και στις συντάξεις τα αναδρομικά και επαναφορά των μισθών τους στην προτεραιά κατάσταση. Εάν δεν το πράξει αυτό, είναι υπόλογος και πρέπει να μηνυθεί τόσο από τους εργατολόγους όσο ο Μητρόπουλος, όσο και από 200 που το λιγότερο μηνύσεις πρέπει να υποβληθούν εναντίον του ως καταχάστη της εξουσίας ο κύριος Μητσοτάκης και να πάει στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στη Βουλή να αθωωθεί από τους παρόντες βουλευτές του. Επιπλέον, έκρωμος ενέργεια ήταν που δώσαμε δισεκατομμύρια και αγοράσαμε τον οπλισμό για την άμυνα της χώρας και φόρτωσε τα αυτοκίνητα και τον παρέδωσε στην Ουκρανία για να πολεμήσει τον ρωσικό λαό. Τα λεφτά αυτά ποιος θα μας τα δώσει, που θα βρούμε τα λεφτά για την άμυνα μας? Εδώ προκύπτει και η έκρωμος ενέργεια, η προδοσία της εσκάτης προδοσίας. Διότι η Ρωσία είναι ιδιωτικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν έλαβε υπόψη τα συμφέροντα της πατρίδος ο κ. Μητσοτάκης, που ενήργησε μόνος του ως απόλυτος μονάρχης χωρίς απόφαση της Βουλής για των στρατιωτικών επιτελείων. Όλες αυτές οι έκνομες πράξεις πρέπει να υποβληθούν σε μηνύσεις του λαού εναντίον του. Όχι μόνο να δικαστεί αυτά από ειδικά δικαστήρια και να πάει φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος επίσης δεν έχει δικαίωμα να πάρει
και τις αποζημιώσεις.
Ένα λεπτό. Να πάρει τις αποζημιώσεις που δίνει η πολιτεία για την προεκλογική περίοδο σε κόμματα που δεν έχουν οικονομική ευμάρεια. Τα πήραν και αυτοί που έχουν 500 και 400 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Αμέσως θα τα επιστρέψουν. Αλλιώς θα κατηγορηθούν για κλέψια και απάτη κατά του δημοσίου. Όλες αυτές οι ενέργειες συνιστούν πράξεις ατιμωτικές για την πατρίδα από τους διοικούντες αυτούς που μας κυβερνάνει σήμερα.
Πολύ ωραία.
Και πρέπει να φύγουν.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Και εγώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έρχεται ο Παρδάλης, συνεχίζεται η επικοινωνία. Τι ωραία εκπομπή σήμερα. Και ο Νίκος εδώ το λέει, του θύμισε κάτι από τα παλιά. Ελπίζω να το λες θετικό, θετικά. Εκπομπάρα πραγματικά. Λαβήθη, γιατί δεν προτρέπεις ορισμένους ακροατές, κυρίως μεγάλους, να πιούν ένα χαμομηλάκι και να πάνε για ύπνο, λέει ο Πέτρος. Νάτος. Νάτος ο ρατσιστής απέναντι στις μεγαλύτερες ηλικίες σου. Λέει, εσύ είσαι μεγάλος τώρα. Πήγαινε χαμομηλάκι και ύπνο. Εσύ είσαι γυναίκα. Πήγαινε κουζίνα να πλύνει. Κύριε Πέτρο, δεν το περίμενα αυτό για από εσάς. Πραγματικά νιώθω σοκαρισμένος. Έχω σοκαριστεί, έχω ταραχτεί. Έχω ταραχτεί, κύριε Πέτρο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω αύριο να κάνω εκπομπή με τη στάση, τη συμπεριφορά σας. Είναι εκπομπάρα, αλλά δεν θα μπορεί να